pertanyaan saya. Kalau sama anak, kan memang kayak saya tadi, mama jahat. Mungkin kesannya lebih kejam, abah disiplin. Kenapa sama cucu nggak bisa?
Ya kan hukum alamnya begitu. Ini ada satu yang saya ingat, tapi dia tidak ingat. Pasti ketika dia ini sebetulnya hampir saja lahir di beca, di atas beca.
Ah, ini aku baru tahu. Ini aku baru tahu.
Karena waktu itu kami masih ngontrak rumah di salah satu gang di Kelurahan Gubeng Erlangga. Nah, kemudian istri saya hamil tua dan tiba-tiba seperti mau melahirkan dan betul-betul sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, baru kita cari becak, coba cari becak, kemudian cari becak dan cukup jauh karena ke rumah sakit Aisyah.
Aisyah.
Di stasiun Gubeng ke sana lagi. Nah, sehingga kita bilang, "Pak, agak cepat, Pak," kepada becak itu. Kebetulan masih agak pagi dan begitu sampai di rumah sakit Aisyah, Pacar Kembang ya.
Jalan apa ya itu
ya? Daerah sana.
Ya.
Nah, itu langsung beberapa menit kemudian di rumah sakit itu langsung lahir. Nah, itu kamu. Itu Anda. Ini Isna, namanya Isna Fitriana. Dan lama sekali memberi nama ini karena kita nggak siap mau diberi nama apa ya gitu. Terus kemudian ya sudahlah diberi Isna, nama Isna Fitriana.
Mesti dijelasin dulu kenapa namanya Isna, kenapa Fitriana. Ayo.
Isna karena ya bahasa Arab, Isna itu
kedua.
Kan, ya kedua lah, ada hubungannya dengan dua begitu. Nah, Anda kan anak kedua, adiknya Asrul, Ananda. Nah, sehingga ya Isna, depannya Isna, belakangnya apa ya, yang kira-kira juga A gitu. Nah, kan ini dia waktu dia lahir kan beberapa bulan setelah Idul Fitri. Ya sudah,
Fitriana. Gak ada hubungannya. Nggak ada hubungan, jadi Fitriananya sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, asal ingat aja.
Jadi Isnana nomor dua, Fitriannya Fitriana karena lahir beberapa bulan setelah Idul Fitri.
Dan gitu. Anak pertama yang di Surabaya, karena Uli di
Samarinda.
Samarinda.
Ya. Yang lahir di Surabaya adalah Isna. Dan kemudian setelah itu saya tidak tahu. Karena saya sibuk sekali, karena setelah Isna lahir itu, waktu Isna lahir saya masih kerja untuk majalah Tempo.
Tempo.
Iya, saya kepala biro Tempo Jawa Timur. Dan tidak lama kemudian Tempo mengambil alih Jawa Pos, dan saya harus memimpin itu, memimpin Jawa Pos, dan sudah hampir tidak pernah pulang. Jadi saya tidak tahu. Bagaimana Isna besar, bagaimana Isna sekolah, praktis tidak tahu. Jadi tahu-tahu, loh, kok sudah pinter ya? Gitu.
Berarti yang ngajari pinternya bukan apa berarti?
Tapi TK di Surabaya kan ya?
TK Surabaya, SD Surabaya, SMP di SMP 12 Surabaya.
Oh, SMP-nya satu SMP sama asli?
Sama-sama, terus baru setelah itu SMA sama seperti Uli. Pergi ke
Uli itu nama panggilan Asrul.
Saya enggak pernah manggil Mas. Enggak tahu kenapa ya? Abah memang tidak membiasakan adiknya manggil Mas ya waktu saya
iya, juga tidak.
Maksudnya ya tidak. Jadi dari kecil walaupun Abah orang Jawa, Ibu orang Kalimantan yang juga sama kakak pasti harusnya manggil Kak. Kak, tapi saya berdua sama Uli enggak pernah manggil Mas atau dia manggil saya Dek juga enggak pernah. Jadi ya memang sudah kebiasaan dari kecil. Terus SMA-nya sama nasibnya seperti Uli, ngelihat Uli di Amerika kepingin juga, saya boleh juga enggak sekolah di Amerika? Ternyata boleh, ya sudah berangkat.
Waktu berangkat sama siapa?
Sendiri.
Waktu berangkat ke Amerika?
Sendiri.
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 Oh, berani ya.
Sendiri, loh, karena kan
kalau waktu Asrul kan laki-laki, Anda kan perempuan.
Kan waktu sejak kelas 1 SMP, setiap kali libur kan pasti language camp. Oh, iya. Yang 3 minggu ke Amerika, 3 minggu ke London. Ya itu kan sudah terbiasa. Dan teman-teman semua yang satu program dengan saya, kan kita ketemu semua sama dengan Uli, ketemu semua di Olympia. Terus kita
Olympia
language.
Olympia itu satu kota kecil di negara
Washington
bagian
State.
Washington, tetapi sebetulnya itulah ibu kotanya negara bagian Washington.
Ya, betul. Nah, di kampus waktu itu kita semua ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia, dan itu semua dikumpulkan di sana sama prosesnya sama persis seperti Uli karena memang kita pakai yang sama IF waktu itu. Terus disebar. Mungkin Uli lebih beruntung, dia dapat kota yang agak lebih besar. Saya dapat kota yang satu kota isinya cuma 400.
Waktu SMA itu.
Waktu SMA.
Jadi tinggal di satu kota
satu
yang
kota,
penduduknya 400.
Cuma 400.
Jadi
di negara
kata?
Bagian Iowa, persis di tengah-tengah Iowa, namanya kotanya Dyke. D-I-K-E. Nama kotanya Dyke. Sampai-sampai Dyke ini tidak mampu untuk punya sekolah sendiri, saking sedikitnya, akhirnya dia harus punya sekolah berdua dengan kota sebelah. Kota sebelah itu New Hartford.
Sekolah bersama gitu?
Sekolah bersama, jadi sekolah saya namanya Dyke New Hartford High School. Waktu itu.
Tinggal di rumah orang di sana?
Tinggal di rumah orang juga, sama seperti Uli. Sama, tinggal di rumah orang juga. Tapi saya pindah dua kali. Karena ada ketidakcocokan sama keluarga angkatnya. Tapi saya pindah itu setelah...
Anda yang gak cocok sama keluarga angkat atau keluarga angkat yang tidak cocok sama Anda?
Kayaknya both way. Kayaknya dua-duanya.
Tapi dia ini gak pernah mengeluh, tidak pernah curhat.
Gak berani mengeluh.
Karena suatu saat saya sedang ke Amerika, kemudian saya cari dia. Saya cari dia, saya turun di Des Moines namanya.
Ya,
di kota.
Masih 2 jam lagi naik
kemudian,
mobil.
Nah, masih naik 2 jam lagi naik,
jam
mobil.
Naik mobil.
Waduh, ini desa ini. Ini bukan kota, ini desa dan kampung sekali. Dan sepanjang 2 jam perjalanan itu yang terlihat hanya apa? Hanya kebun
ya,
jagung.
Ya, anu cornfield ya.
Ya, hanya kebun
itu,
jagung.
Iowa
ya.
Itu flatland. Jadi kemana mata memandang hanya kebun jagung dan peternakan babi.
Iya.
Jadi sebentar-sebentar pasti ada truk lewat bawa babi, itu baunya luar biasa itu. Lama-lama udah terbiasa sih tapi sekolah di situ.
Ya, kemudian saya tidur di tempat pondokannya keluarganya Isna ini dan sorenya saya
jalan-jalan kita.
Ajak Isna jalan-jalan keliling desa itu.
Yang cuma 15 menit selesai.
Berdua
saking
saja,
kecilnya.
Saya ditunjukkan ini SMA-nya, ini gerejanya yang kadang-kadang dia ikut ke gereja orang tuanya itu. Nah, kemudian ini tokonya ada berapa toko di situ?
Cuma 3.
Ada 3 toko.
Satu
kota tokonya cuma 3.
Ya, ada grocery store, pom bensin, sama satu diner, tempat makan. Udah, itu aja.
Kemudian sepanjang perjalanan itu, saya gandeng dia jalan, keliling. Saya sebetulnya menunggu ada keluhan apa ini dari anak kecil ini, gitu. Karena sendirian di Amerika yang terpencilnya seperti itu. Sampai pulang dan sampai saya kembali ke Indonesia, tidak ada keluhan apa-apa, jadi saya anggap ya beres-beres saja gitu. Baru
padahal begitu Abah pulang, mungkin nggak ada satu bulan setelah itu saya memutuskan untuk minta koordinator saya IF waktu itu minta untuk direlokasi. Tapi supaya tidak pindah sekolah dan lain-lain, akhirnya saya direlokasi di kota sebelah, di New Hartford. Ketemunya dengan keluarga angkat saya yang kedua yang sampai saat ini masih jadi keluarga saya itu karena sama-sama pergi ke gereja yang sama di Dyke waktu itu. Jadi orang New Hartford pun pergi
gerejanya
ke gerejanya
juga di Dyke.
Ke Dyke.
Di New Hartford nggak ada gereja?
Nggak ada. Nah, itu terus kenal, dekat, kemudian anaknya juga sekolah satu kelas. Terus ya saya ditanya oleh koordinator, kamu kalau mau pindah kemana? Sudah punyakah gambaran mau pindah kemana? Ya saya bilang, saya kenal baik dengan keluarga McLeod. Boleh nggak saya kira-kira pindah di situ? Kemudian koordinatornya menghubungi McLeod, McLeod bersedia. Jadi hanya sisa 3 bulan mungkin di sana pindah ke McLeod.
Rumahnya McLeod.
Ya, tapi di McLeod saya justru lebih dekat, lebih malah justru sampai sekarang ya saya masih manggil mam, masih manggil dad, masih dekat sekali.
Sudah berapa tahun yang lalu ya itu?
Saya berangkat itu 96. 95 ya. Lulus SMP ya, 95 lulus.
Sudah 22 tahun. Masa sudah 22 tahun? Saya ingat di Dyke itu waktu sore-sore ayah angkatnya ini keturunan Jerman.
Ya.
Dan waktu itu
Heimann,
lagi
namanya.
Musim gugur, menjelang musim dingin dan orang tuanya itu lagi membelahi kayu. karena untuk stok musim dingin nanti.
Dan anak-anaknya semua harus kerja itu.
Oh, semua anak-anaknya
harus ikut motong kayu, harus ya. Ikut kerja karena pokoknya, kalau enggak musim dingin nanti enggak punya kayu.
Jadi seluruh penduduk di situ harus bisa menggunakan kapak.
Enggak juga sih, Bang. Ada yang pakai heater listrik juga ada, tapi kebetulan rumah keluarga angkat saya yang pertama itu dia pakai heaternya dia pakai kayu.
Kayu bakar.
Pakai kayu bakar.
Jadi anak-anaknya harus bisa membelah kayu itu.
Waktu di Daik itu kan termasuk di kota. Termasuk saya tinggalnya di kota karena
meskipun
banyak
hanya 400
rumah,
orang.
Ya, banyak rumah lain. Nah, begitu pindah ke McLeod, ini saya pindahnya ke countryside. Countryside itu sebutannya itu kalau di sini apa ya, di masuk ke desa. Masuk ke desa. Countryside itu jadi rumahnya McLeod, baru ada rumah lagi itu mungkin radius 2 kilo.
Hah?
Nggak ada rumah lain.
Jadi nggak punya tetangga?
Nggak punya tetangga. Jadi begitu keluar rumah, itu yang dilihat ya hanya ladang jagung. Cuma ladang jagung, tapi untuk ke jalan raya sekitar setengah jam nyampe ke jalan raya. Jadi setiap hari sekolah itu dijemput bis sekolah. Kan bis sekolah gratis memang, jadi semua anak dijemput bis sekolah.
Jadi jalan dari jalan raya ke rumah itu setengah jam?
Ya, itu jalan gravel, jalan...
Jalan tanah
jalan
gitu ya?
Tanah. Tanah.
Berarti jalan itu dibangun khusus hanya untuk ke rumah
hanya
itu?
Hanya untuk rumah.
Sejauh setengah jam?
Ya, sejauh setengah jam. Itu kalau malam itu sama sekali tidak ada penerangan, terus seringkali ada rusa lewat, seringkali ada kecelakaan rusa ditabrak mobil di situ. Karena ya memang masih nggak ada apa-apa. Nah, orang waktu itu mam saya bilang, kamu kalau stres atau kamu homesick, which aku nggak pernah homesick, nggak tahu kenapa. kalau kamu homesick atau kalau kamu stres, keluar aja, berdiri aja di depan ladang jagung di situ, teriak sekuatmu, nggak akan ada yang peduli, nggak akan ada yang ini. Tapi aku juga tidak pernah melakukan. Tapi memang saking nggak ada orang.
Ini pengalaman menarik ya, tinggal di sebuah rumah yang tetangga terdekatnya 2 kilo.
Benar-benar tidak ada apa-apa, enggak ada apa-apa.
Tapi ada listrik kan di rumah itu?
Ada.
Dari mana listriknya? Ya dari jaringan listrik.
Dari jaringan listrik.
Jadi ada kabel panjang sekali ya, dari jalan raya itu ke rumah itu.
Ya, ada.
Hanya untuk melistriki satu rumah itu.
Oh,
betapa mahalnya itu.
Dan kita pernah kejebak musim dingin, kejebak di dalam rumah itu hampir seminggu enggak bisa keluar rumah karena pintu enggak bisa dibuka kena salju. Nah, salju. Jadi orang-orang
salju, jadi saljunya lebih tinggi dari pintunya.
Pintu. Dan kita harus nunggu traktor dari kota untuk membersihkan itu baru kita bisa buka pintu.
Jadi traktor itu ditelepon supaya datang.
Sepertinya
gitu.
Memang sudah rutin ya. Maksudnya ketika musim dingin parah begitu ya pasti dia sudah tahu mana yang diklikkan, mana yang enggak. Ya. Jadi orang sana terbiasa pasti punya basement yang penuh makanan. Jadi pasti ada kentang, pasti ada daging, pasti ada. Karena hal-hal seperti itu di musim dingin di desa itu
biasa. Jadi satu minggu tidak keluar rumah?
Hampir satu minggu.
Oh, kita ya, sekarang tiga bulan tidak keluar rumah.
Keluar rumahnya lewat jendela, langsung di atasnya salju yang jendela lantai dua.
Oh, jendela lantai dua?
Keluar langsung di atas salju.
Langsung di atas satu, main-main di atas salju.
Main-main di atas salju. Wah. Dan Iowa kan musim dinginnya luar biasa dinginnya. Tapi ya enjoy aja. Ya teman-teman saya yang lain ada yang homesick, ada yang... minta pulang, ada yang sebentar-sebentar harus telepon ke rumah sampai ngabisin tagihan teleponnya. Waktu itu kan tagihan telepon luar biasa mahalnya. Saya kok nggak merasakan itu ya.
Karena itu rumah-rumah di Amerika itu harus kokoh dan perfect membangunnya.
Ya, ya.
Karena kalau tidak, maka dingin itu akan masuk rumah.
Ya. Tornado, belum lagi tornado kalau flatland kan.
Oh,
tapi
oh di situ banyak tornado.
Ya, tapi saya tidak pernah mengalami.
Tidak mengalami.
Tapi
nah, waktu seminggu itu tidak bisa keluar rumah karena dikelilingi, bukan hanya dikelilingi ya itu apanya, tenggelam.
Terjebak.
Ya. Tenggelam oleh salju itu, rumahnya pun tenggelam oleh salju. Ya. Yang dilakukan apa?
Ya nonton TV.
Nonton TV.
Dulu musim
sekolah libur.
Libur, karena kalau waktu musim dingin yang dilakukan pertama kali bangun tidur kalau kita mau sekolah pasti nyalain TV dulu. Nyalain TV dulu, biasanya akan ada pengumuman satu county itu kan ada beberapa town, ada beberapa kota. Pasti ada pengumuman, misalnya hari ini wind chill-nya minusnya membahayakan, pasti akan ada tulisan Dyke New Hartford libur off hari ini. Udah gitu. Tiap winter yang parah begitu. Seringkali karena wind chill-nya lebih serem daripada suhu udara biasanya.
Siapa yang masak?
Yang masak mam.
Mam. Itu bahan-bahan untuk masak selama seminggu itu lengkap?
Enggak.
Atau sampai kehabisan?
Enggak terlalu kehabisan kok masih.
Mereka sudah berhitung ya.
Karena tinggal di countryside, Pak. Mau enggak bisa kita kayak gini langsung ke toko di depan rumah, enggak ada.
Enggak ada juga.
Jadi tinggal di countryside ya pasti sudah harus nyetok, sudah biasa. Mereka sudah biasa, sudah tahu stoknya.
Jadi enggak perlu ada kulkas dong di sana.
Kalau musim dingin enggak perlu. Kalau musim panas ya perlu.
Pemanasnya pakai apa?
Listrik.
Oh, bukan kayu kayak yang rumah
listrik,
pertama.
Listrik. Tapi waktu itu tempat tidurnya semua waterbed. Itu cukup anu, cukup.
Apa itu?
Waterbed air.
Jadi?
Jadi tempat tidurnya dalamnya air.
Air
jadi,
panas?
Enggak, air biasa, room temperature.
Apa enaknya?
Enggak tahu, dulu keluarga angkat saya semua kamarnya tempat tidur air. Jadi
kenapa ya pilih gitu?
Enggak tahu misalnya. Tapi mereka
terbiasa saat, tapi.
Iya. Jadi lumayan sih, berapa bulan itu saya tidurnya di kasur air. Enak juga kok.
Dia punya berapa anak?
Anaknya 3. Masih baik semua, sama masih berhubungan semua.
Sampai sekarang.
Ya.
Oh iya, apa ingat bahwa keluarga itu pernah kita undang?
Ya, kita ajak
ke
Bali.
Mampir Surabaya enggak?
Mampir Surabaya, ya, mampir ke Madiun, mampir ke Bali. Dan itu... anak-anaknya pertama kali melihat laut seumur hidupnya. Karena tinggal di flatland gak ada laut.
Jadi biarpun orang Amerika ternyata banyak yang belum pernah melihat
tidak
laut.
Tidak pernah melihat laut.
Karena di pedalaman, namanya di pedalaman Amerika itu jauhnya bukan main dari...
Diajak
dari
ke pantai laut. Gak mau pulang-pulang.
Di Bali?
Di Bali waktu itu. Gak mau pulang-pulang sampai semua sunburn semua ininya kebakar semua tapi happy. Kenapa dulu kok tega anak perempuannya suruh sekolah di luar negeri?
Lo kan yang harus tanya saya, kan ada sumber, anak sumber saya yang mau wawancara.
Biasanya kan anak perempuan nggak tega apa, kenapa tega? Atau nggak pernah menganggap beda laki-laki sama perempuan?
Iya, itu terbiasa apa begitu, di kantor juga begitu. Misalnya ada wartawan perempuan, ada wartawan laki-laki, saya nggak terlalu peduli. Yang biar perempuan juga harus berhasil. Yang laki-laki juga harus berhasil.
Saya juga nggak pernah
merasakan perempuan kan.
Nggak pernah merasakan yang li ngalah sama adikmu, adikmu kan perempuan juga nggak pernah ada kata-kata begitu. Kayaknya nggak pernah ada. Jadi ya memang sudah biasa dianggap sama.
Tapi kan Anda punya anak perempuan, Anda punya laki-laki, gimana?
Anak perempuan saya lebih laki-laki. Nah kalau saya komplain ke ibu, maksudnya curhat ke ibu, bu anakku dulu perempuan 2. Tapi kok nggak ada yang perempuan banget, nggak anggun-anggun banget, nggak ini. Terus ibu cuma bilang, emangnya kayak siapa?
Kayak dia.
Ya sama aktifnya, sama olahraganya.
Anaknya dia yang perempuan, yang terakhir, yang kembar, itu main basketnya luar biasa.
Dua-duanya sih, yang kembar dua-duanya main basket luar biasa.
Oh, iya,
tapi yang
laki juga.
Artinya perempuan dan laki-laki, dia powernya sama. Jadi nggak beda.
Kalau ayah angkat kerja apa?
Dulu dad itu supir truk yang besar-besar gitu Pak. Yang truk yang bawa ternak
trailer,
babi.
Trailer ya. Tapi tertutup ya.
Ya, itu bawa babi.
Gitu. Oh, bawa babi.
Bawa babi itu antar kota. Jadi agak sekarang dan dia juga pendeta. Pendeta.
Supir truk dan pendeta.
Pendeta. Jadi saya dulu sering sekali diajak ke gereja, ikut duduk bersama waktu Sunday school, itu nggak ada masalah.
Sering tidak pulang berarti?
Sering tidak pulang.
Karena di Amerika itu saya lihat perjalanan truk itu
antar
negara bagian itu sangat terbiasa.
Dan kita semua paling happy kalau truknya dibawa pulang.
Hah?
Dibawa
kan? Oh bisa dibawa pulang?
Bisa dibawa pulang kan, walaupun itu jalan gravel tapi cukup besar dan bisa untuk
trailer bisa masuk.
Trailer masih bisa masuk besar. Jadi biasanya kita suka main-main di trailer sangat besar.
Rumahnya jadi ada lantai atas, ada lantai bawah, ada basement.
Ya. Ada basement.
Jadi sopir truk pun di Amerika ya rumahnya 3 lantai.
Dia sewa sih, Pak. Sewa sih rumahnya itu. Belum milik,
belum milik. Ya. Tapi ada mobil?
Ada mobil. Mobilnya. Anaknya yang high school ada mobil.
Jadi mobilnya di rumah itu 3.
Biasanya bapak, ibu,
Bapak punya mobil yang sendiri, high school, ya. Ibu punya mobil sendiri, anak yang paling besar punya mobil sendiri.
Tapi kadang sekolah naik mobil itu, kadang kita naik school bus aja. School bus kan pasti jemput.
Jemput sampai ke rumah itu?
Masih jemput, Bang. Jadi hebat. Rumah ini jemput, tiga anak, high school. Nanti jaga 2 kilo, jemput lagi, jauh-jauh kemana.
Waktu bis sekolah itu menjemput bis sekolah yang warnanya oranye.
Kuning.
Kuning ya?
Iya.
Bis sekolah yang warna kuning itu jemput ke rumah dan begitu jauh dari jalan raya. Dan ketika jemput ke rumah itu sudah ada siswa lain belum di dalam bis itu?
Sudah.
Oh sudah?
Sudah.
Oh.
Jadi yang dari New Hartford, karena sekolahnya di Dyke, jadi dia jemput yang New Hartford untuk berangkat ke Dyke, high school. Yang junior high-nya kebalikannya. Junior high posisinya di New Hartford.
Jadi dua kota ini berbagi dia.
Berbagi sekolah.
SMA-nya ikut, SMA-nya di Dyke. Jadi orang New Hartford harus ke Dyke untuk sekolah SMA. Tapi SMP-nya, SD-nya?
SD di Dyke. SD di Dyke. SMP yang di New Hartford.
Jadi itu bis yang sama?
Bis yang sama.
Atau bis yang beda? Artinya ketika kesana membawa anak SMA, ketika baliknya membawa...
Enggak. SMA-SMA aja.
Di sana enggak ada istilah menghemat begitu, enggak
ada. SMA-SMA aja.
Nah, tapi ijazah SMA-nya dari mana?
Oh iya, ijazah SMA-nya. Kan di sana cuma setahun.
Setahun itu kelas 1 SMA kalau di kita di sini.
Harusnya kelas 1 SMA.
Karena waktu berangkat kan baru tamat SMP.
Tapi saya waktu itu jadi honorary senior. Honorary senior itu murid kelas 3, tapi kelas 3 kayak honorary kehormatan gitu. Karena kemampuan anak Indonesia lebih tinggi waktu itu. Jadi misalnya matematika, saya sudah sampai calculus, tapi mereka masih algebra, masih aljabar. Tapi saya ketika dites saya sudah kalkulus. Akhirnya kelas-kelas yang saya ambil adalah kelas-kelas yang kelas 3.
Padahal kelas 1 ya?
Cuma tetap nggak boleh ikut lulus karena baru tahun pertama. Jadi tahun kedua dan ketiganya, karena Uli waktu itu sudah kuliah di Sacramento, ya udah saya gabung sama Uli di Sacramento.
Supaya menghemat, supaya rumahnya satu aja.
Walaupun gak aku kan. Maunya sendiri-sendiri. Ya itu pindah di Sacramento, dicarikan sekolah sama Uli yang private school, karena gak mungkin sekolah di public school karena bukan warga negara. Waktu itu kan di Dyke New Hartford public karena program.
Ya, program pertukaran.
Akhirnya ke private school. Private school-nya itu nuansanya seni. Jadi dia high school, tapi jadi kayak textbook itu gak ada. Misalnya buku matematika itu gak ada. Kita bikin sendiri. Bikin, jadi untuk lulus atau tidaknya kelas itu adalah stok buku paket. Setor buku paket.
Jadi nggak pernah.
Gambarnya, ininya semua kita bikin sendiri bukunya itu. Jadi sampai lulus.
Nah ini saya nggak tahu. Sebagai bapaknya saya nggak pernah tahu ini. Sebagai bapaknya saya nggak pernah tahu.
Jadi padahal kan kalau dipikir nggak suka seni, maksudnya gambar juga nggak bakat. Tapi harus dipaksa bikin begitu. Akhirnya ya, tapi lama-kelamaan ya itu dipenuhi dengan orang-orang seni, bah, orang-orang suka ngelukis. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Tapi ya bisa, harus adapt, harus survive.
Setor buku teks itu satu orang satu buku atau satu tim?
Satu orang satu buku.
Jadi Isna mengerjakan sendiri buku itu? Tentang apa?
Ya misalnya kita kelasnya sains, ya bab 1 sains tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Ya selama kita sekolah, pelajaran yang diberikan apa, ya kita harus bikin bukunya. Semua, mulai ilustrasinya sampai teksnya. Semua harus.
Isna bikin buku apa waktu itu?
Semua, bah. Semua mata pelajaran harus begitu. Semua mata pelajaran.
Ditulis komputer?
Enggak.
Tulis tangan?
Tangan.
Dijilid?
Habis itu dijilid, nggak tebel-tebel banget, cuma tapi kita bikin sendiri, artinya textbooknya itu kita bikin sendiri, di luar yang praktek-praktek.
Berapa buku kalau masih ingat?
Ya banyak kan, berapa mata pelajaran?
8 buku?
Satu semester 8 buku ada mungkin.
Itu tiap satu semester ya, setor
setiap,
satu buku?
Setiap pulang sekolah, pasti saya harus ngerjakan lembaran-lembaran itu. Lembaran-lembaran itu nanti end of semester dijilid, itu yang dikumpulkan. Jadi nggak ada kayak ulangan harian, ulangan itu enggak ada. Ada kayak
tapi gitu. Ada kelas-kelas atau hanya berdasarkan
karena dia kelas sekolah yang sangat seni, jadi kadang-kadang outdoor kelasnya lebih banyak daripada indoor kelasnya. Anu sangat bebas. Asik sih sekolahnya. Kayak sekolah alam mungkin ya sekarang itu kan ada sekolah alam.
Iya, iya.
Nah, mungkin kayak gitu. Lebih artsy banget, lebih art-art gitu.
Terus dapat ijazah di situ?
Enggak.
Jadi Anda ini enggak punya ijazah SMA?
Enggak punya. Setara SMA ada?
Setara SMA ada di Indonesia.
Di sana.
Oh, di sana.
Jadi ketika kelas 3 SMA, Krismon.
Krismon, oh iya.
Krismon 98. Krismon, Abah telpon. Ini harus ada yang pulang karena nggak sanggup biayanya. Uli baru masuk kuliah, di masuk negerinya ya waktu itu. Baru masuk kuliah. Saya mau lulus SMA. Sebenarnya kurang 2 bulan lulus. Tapi karena benar-benar duit itu krismon itu enggak ada, menunggu 2 bulan pun enggak mampu. Itu Uli sudah kerja di kafetaria, Uli sudah cari uang tambahan yang lain. Nah, saya kan enggak bisa belum disuruh bekerja dan ini. Akhirnya ya apa caranya pulang. Jadi saya tanpa graduation, tanpa ijazah Sacramento Waldorf School, tanpa ijazah itu, tapi saya ngambil yang namanya GED.
Apa itu?
Jadi GED itu kayak kalau di sini kejar paket.
Oh.
Kalau SMA apa sih kejar paket C? Udah, lulus SMA.
Ada.
Pulang karena nggak sanggup lagi biayanya waktu itu.
Nah, sekarang ini Isna lagi belajar menjadi pengusaha. Pengusaha perumahan.
Perumahan, properti.
Properti, ya. Real estate.
Ya, kecil-kecilan.
Kecil-kecilan. Sulit mana sekolah sama jadi pengusaha?
Jadi pengusaha. Sekolah kan tanggung jawab sama dirinya sendiri aja. Sama Abah mah Abah juga enggak pernah menuntut yang bagaimana. Abah tidak pernah menuntut kamu itu sekolah harus nilai 100, harus A, harus apa, enggak pernah. Jadi sekolah itu tanggung jawabnya sama diri sendiri aja. Ya,
tapi hasilnya kan ternyata saya percaya memang bahwa anak yang diberi kebebasan itu akan muncul tanggung jawabnya. Ada juga anak yang diberi kebebasan malah tidak bertanggung jawab sama sekali. Tetapi saya yakin bahwa anak-anak saya begitu diberi kebebasan malah akan muncul tanggung
jawab. Berarti gambling ya? Gamblingnya besar loh. Mau menjadi sukses apa benar-benar gagal?
Tapi masa enggak melihat orang tuanya?
Ya pasti melihat. Yang jelas waktu pulang, Abah, saya masih ingat Abah bilang, makasih Anda yang berkorban pulang, dan terima kasih Anda di sana enggak kena narkoba.
Ya, jadi waktu...
Gimana mau narkoba orang jauh, Bang, enggak bisa kemana-mana. Enggak ada mau kemana.
Waktu... Terakhir-terakhir saya memang ke Amerika, saya ajak dua anak saya ini makan malam yang cukup baik untuk mengucapkan terima kasih bahwa selama di Amerika tidak terlibat kenakalan, tidak terlibat kriminal, dan tidak narkoba. Terutama tidak narkoba. Karena begitu anak saya kena narkoba, bapaknya nggak bisa kerja. Pasti nggak bisa kerja. Biarpun saya tipenya membiarkan, kalau anak saya misalnya tertangkap polisi di sana, ya sudah tidak mungkin. Pasti saya nggak bisa kerja sama sekali ke sana dan menjadi urusannya sangat panjang. Karena itu saya ucapkan terima kasih bahwa anak saya lepas dari persoalan-persoalan itu. Sekarang dari jualan rumahnya gimana?
Lancar, sebenarnya bisa dibilang lancar. Tapi karena masa pandemi seperti ini, sepertinya orang banyak masih mengerem untuk investasi.
Jadi sulit juga ya.
Jadi memang
baik juga lah biar tahu bahwa hidup itu sulit, jadi pengusaha itu sulit. Kok enak gitu.
Baru jadi pengusaha kena pandemi. Wah, luar biasa rasanya.
Kok enak gitu. Ya biarlah dialami seperti ini membuat dia nanti.
Tapi untungnya ketika pandemi datang, semua legalitas kita sudah selesai.
Jadi, urusan tanah selesai.
Urusan tanah selesai. Jadi benar-benar selesai. Benar-benar kita tinggal jualan. Nah, jadi kita naruh trust ke orang bahwa tanah kita ini bukan tanah bermasalah. Urus legalitas semua itu kita usahakan itu yang selesai duluan. Dan untung selesai persis sebelum pandemi itu.
Dan saya tidak bantu apa-apa dalam pengertian harus begini, harus begitu, enggak, terserah mau laku, terserah, enggak laku, terserah. Tapi dia ini seperti kakaknya, tiap hari naik sepeda, dan kalau lihat pahanya dan kakinya kayak
dan kulitnya ayu. Gosong.
Ini ada titipan pertanyaan tadi, hebat mana naik sepedanya sama Asrul?
Ya uli lah, kalau secara tenaga laki-lakinya ya uli, tapi nggak menyerahnya sama. Jadi walaupun saya itu begini, kalau ikut grupnya uli, hanya pasti nggak lebih dari 3 orang perempuan yang berani ikut. Biasanya cuma 2, malah biasanya kadang juga saya sendirian. Nah, grupnya uli itu super kejam. Super kejam. Walaupun kita ketinggalan dia nggak akan peduli. Nggak akan peduli. Jadi walaupun kita kasar, kalau kita bilangin namanya bambung. Walaupun kita bambung sendirian, dia nggak peduli. Nanti begitu sudah nyampe, misalnya kita ke Tretes gitu, sudah sampai di depannya Hotel Surya, sampai ke atas, mereka kan sudah minum-minum, sudah selesai. So, ini saya baru nyampe, terus uli berdiri. Yuk, 5 menit, turun. Jadi saya nggak pernah dapat nafas untuk yang lain udah makan, udah minum. Ya udah dijalani lagi, mancal lagi pulang balik ke Surabaya. Ya mungkin itu yang bikin lama-lama kuat.
Naik sepeda paling jauh berapa kilo?
400 dalam 2 hari.
Oh, dalam 2 hari, 400 kilo?
400 lebih.
Dari mana?
Surabaya Banyuwangi.
Surabaya PP?
Enggak.
Oh, Surabaya Banyuwangi 300. PP, 300, ya, 350, tapi nggak tahu kalau...
Ya, 400
sekian. Wow, Surabaya, pernah naik sepeda dari Surabaya ke Banyuwangi. Ya. Terus yang rute yang jauh berikutnya?
Rute, bukan, kalau yang menantang, yang paling menantang itu ya Bromo. Bromo itu ini tahun ke-5 saya ikut.
Dari Surabaya ke Gunung Bromo?
Bromo, 100 kilo.
Tiap tahun?
Persis, tiap tahun. Itu biasanya sekitar bulan Maret atau April. Itu dari 6 kali ini saya ikut, baru lulus itu 3 kali terakhir. Yang 3 kali itu dikatakan tidak lulus itu nggak sampai 100 kilo, nggak sampai puncak. Atau masih banyak sekali nuntunnya. Masih karena tanjakannya tiada habis, sama sekali nggak ada habisnya.
Jadi punya berapa sepeda?
Saya 2, 3, 5.
Ini suami istri.
5 saya tok.
Oh, suami sepedanya sendiri.
Sendiri.
Itu nggak bisa dipakai gantian.
Nggak bisa, size-nya beda. Oh. Mas Tatang kan orangnya besar, jadi mulai helm size-nya beda, jersey size-nya beda, apalagi celana sepeda beda, jadi nggak bisa tukeran. Jadi nggak hemat sama sekali. Nggak. Jadi saya bukan yang cari tas branded, bukan yang cari itu, tapi carinya barang sepeda kalau pergi kemana-mana.
Isna ini anak keduanya itu kembar, dan ketika hamil, apalagi hamil tua, aduh saya lihat, kasihan sekali, menderita sekali, sampai rasanya nggak bisa jalan ya?
Nggak bisa jalan.
Coba gimana?
Hamil, jadi...
Hamil bulan keberapa yang nggak bisa jalan?
Pertama, bulan kedua, ketiga, ketika belum tahu kalau kembar, lemas terus. Kan heran, kenapa? Hamil pertama kan biasa aja, nggak sampai kayak gini. Akhirnya, telepon dokter kandungan kesayangan, Om Ton, Dr. Soehartono, Om, Isna kok begini.
Wes. Dokter Soehartono itu dokter kandungan yang istri melahirkan saya. Yang melahirkan. Ya. Nah, ketika Isna melahirkan, dokternya juga dia.
Iya, Om Ton. Terus saya telepon seperti bapak sendiri sudah. Ya. Om Ton, ini saya kok begini. Terus Om Ton bilang, sudah masuk aja, Nduk. Om Ton waktu itu lagi di luar kota. Masuk, saya disuruh opnam, kemudian disuruh USG. Ternyata begitu USG ketahuan, nah ini ternyata yang buat, ternyata ini ada dua kantong waktu itu. Itu apa sih bahasa Indonesia, ketenggengen, saya sama Mas Tatang ketenggengen.
Tertegun.
Ya itu jam 6 sore waktu itu USG-nya, sampai balik ke kamar sampai jam 9 malam itu enggak ada yang ngomong berdua. kembar. Jadi enggak ada yang ngomong. Terus baru nyadar, "Loh, kita ini belum ngabari ibu, belum ngabari papa Mas Satang, belum ngabari ini bahwa itu kembar." Udah dari situ bulan kelima, saya hamil 5 bulan tuh seperti hamil 9 bulan. Besar sekali. Itu sudah enggak bisa jalan, paling cuma sedikit. Terus di sebelah kasur itu pasti ada baskom untuk muntah dan pispot, karena saya nggak sanggup ke kamar mandi. Kalau ke tempatnya Om Ton untuk periksa, itu harus pakai kursi roda.
Wow.
Karena berat sekali. Ternyata yang buat berat adalah itu kembarnya adalah kembar fraternal, bukan identik. Kembar fraternal itu dua kantong. Jadi dia berat, berat sekali. Dan anak kembar
itu
saya...
Seberapa banyak jenis kembar seperti itu?
Lebih sedikit dari identik sih harusnya. Saya enggak tahu persis persentasenya, tapi lebih, apalagi saya kembarnya cowok dan cewek.
Apa bedanya?
Itu, kalau identik, kalau cowok dan cewek enggak mungkin kembar identik. Jadi dia pasti kembar fraternal. Itu, cowok dan cewek.
Terus bulan keberapa yang saya lihat hanya ngelitak saja.
Iya, enggak bisa, benar-benar enggak bisa. Ya itu tadi kelonan baskom sama pispot di sebelah kasur. Dan Ica itu anak pertama. Waktu itu Ica 3 tahun setengah. Ica itu yang rajin
membantu.
Bantu waktu itu.
Rasanya waktu itu berdiri juga sudah enggak bisa akhir-akhir.
Sakit, kesakitan luar biasa. Luar biasa. Kena karetnya celana saja enggak bisa. Karena kulit yang begitu melarnya, tipis sampai mengkilap gitu kulitnya saya itu waktu itu. Jadi kalau di rumah pakainya sarung, karena nggak ada yang mengikat kan, jadi pakainya sarung.
Lahir ketika berapa bulan?
Lahir prematur, tapi dia beratnya besar. Jadi ketika sudah disiapkan inkubatornya dan lain-lain, ternyata tidak perlu. Tidak perlu, karena ya saya ini orangnya mungkin menganggap itu tantangan. Jadi selalu di warning dari awal itu sama Om Ton, selalu di warning, "Dok, biasanya kalau kembar itu nanti pasti kurang berat, pasti bayinya nanti kecil, kemungkinan besar nanti di inkubator." Sudah begitu, saya dalam hati saya bilang enggak mau itu terjadi. Kayak gitu pokoknya. Jadi setiap kali habis muntah, saya makan lagi. Muntah lagi, saya makan lagi. Pokoknya ayo, kuat mana muntahnya sama saya, gitu aja udah. Akhirnya besar-besar bayinya, walaupun prematur lahirnya mereka 2,6 dan 2,7.
2,6, yang cewek 2,6?
Yang cowok 2,6.
Yang cowok 2,6, yang cewek 2,7.
Adik yang lebih, ya 2,7. Jadi besar-besar malah, Mbak.
Sesar?
Sesar. Nggak bisa
lama. Berapa bulan waktu itu?
7,5 lahir.
7,5. Ya. Itu dianggap prematur, 7,5.
Primi, ya, prematur.
Ya. Punya cucu kembar dan sekarang udah besar-besar, karena itu semua anak-anaknya mandiri, dan saya lihat prinsip mendidik anaknya agak berbeda. Isna ini dibanding saya lihat umumnya orang-orang. Bagaimana prinsip mendidik anaknya?
Mungkin karena Abah yang dulu juga bebasin saya, terus tidak menuntut nilai. Jadi anak saya setiap yang ketika anak lain UNAS itu ibu bapaknya bingung ngelesno kemana supaya nanti nilai UNAS, saya nggak pernah. Saya cuma bilang, "Kak, mama akan lebih appreciate, lebih menghargai kalau ini adalah effortmu sendiri." Jadi mama tidak akan melihat nilai, tidak akan, tapi kalau kamu effortnya bagus, kan pasti tercermin nilainya pasti baik. Sih itu aja, saya selalu menyampaikan itu. Terus mereka ini anak-anak yang super mandiri. Kalau olahraga masih agak harus dipaksa, tapi sekarang mulai mencintai. Kalau di olahraga, kalau saya lagi maksa mereka olahraga itu pokoknya selalu keluar kata-kata mama jahat. Jadi sekarang terkenal di mana-mana, teman-teman sepeda selalu panggil saya mama jahat. Karena maksa anaknya
olahraga.
Olahraga. Ica itu sudah bisa sepedaan Surabaya Pandaan PP. Sudah bisa sepedaan.
Umur berapa?
Sekarang dia masih 15 tahun. Tapi dia sudah mentalnya remaja, sudah mau bangun subuh naik sepeda jauh. Itu kan sudah luar biasa. Ya, ya, itu betul. Saya appreciate-nya luar biasa. Ya karena itu, dan saya juga nggak bedakan lagi perempuan.
Ya.
Saya juga nggak bedakan lagi perempuan. Makanya yang perempuan lebih jadi. Emangnya Abah dulu bedakan?
Iya, nggak bedakan, nggak bedakan.
Nah ini pertanyaan saya. Kalau sama anak, kan memang kayak saya tadi, mama jahat. Mungkin kesannya lebih kejam, Abah disiplin. Kenapa sama cucu nggak bisa?
Ya kan hukum alamnya begitu.
Ayo, kenapa sama cucu kok dimanjain? Kan saya jadi susah menerapkannya. Mama bilang nggak boleh, tapi bilang sama Kai boleh. Nah, itu yang agak susah jadi.
Kai itu panggilan saya oleh cucu-cucu. Kai itu kakek, tapi okay. Dalam bahasa Banjar, bahasa Kalimantan. Ya. Semua cucu saya manggil saya Kai.
Ya. Memang di rumah Kai itu tidak ada yang tidak boleh.
Ya,
semua boleh.
Semua boleh. Ya, manjat pohon juga boleh.
Boleh,
jadi
semua boleh.
Semua manjat pohon.
Semua boleh. Paling jatuh, paling ya, berdarah. Paling Abang berdarah. Bilangnya cuma gitu doang.
Ya, paling berdarah, tidak akan mati. Supaya muncul keberanian.
Tapi saya lebih baik nggak lihat lah. Kalau udah disakunya saya lebih baik nggak lihat.
Nah, apakah pendidikan anak seperti itu nanti bisa sukses anak?
Ya kembali ke anaknya lah. Tapi kan at least dia punya rasa tanggung jawab yang luar biasa pada dirinya sendiri. Saya nggak pernah sudah ngerjakan PR. Enggak, paling cuma nanya ada tugas, ada, udah kerjakan, udah ya udah. Kalau belum kapan dikerjainnya? Masih ini kok ya udah. Pokoknya saya nggak terlalu yang
harus kerjakan nggak begitu.
Jam segini sampai jam segini harus ini, jam segini harus les macam-macam. Enggak, saya selalu tanya mau apa? Kamu pengen les apa?
Saya lihat anak-anak Anda bahasa Inggrisnya bagus sekali. Itu dari ibunya atau dari sekolah?
Dari ibunya lah.
Karena sehari-hari di rumah diajak bahasa Inggris.
Iya, iya. Tapi tidak melupakan bahasa juga. Kalau dengan orang tua, saya selalu bilang walaupun itu asisten rumah tangga, walaupun itu driver, yang walaupun... Tapi kalau lebih tua, tetap nggak boleh nggak hormat. Saya tetap ngajarin itu. Terus sekarang interestnya bukan bahasa Inggris, sekarang interestnya ke Mandarin. Salah siapa? Salah Abah juga.
Ya saya tiap hari menjadi guru bahasa Mandarin untuk anak-anaknya Isna, dan kadang-kadang saya harus menyusun bahan-bahan pelajarannya lebih lama dibanding mengajarnya.
Karena mereka bilang kalau bahasa Inggris berarti masih sama-sama mama. Tapi kalau aku bisa bahasa Mandarin, aku bisa ngalahin mama. Nah, ya sudah. Oke lah, silakan. Tetap boleh-boleh, bebas-bebas.
Tapi saya lihat Anda disiplin sampai ke soal bagaimana anak berapa kali boleh ke mall, berapa kali boleh makan di restoran.
Itu lebih ke bukan strict, nggak boleh gitu. Cuma saya ngasih logika-logika, bah. Jadi, contohnya gini. Kalau di rumah, kita ini ibu-ibu rumah tangga umumnya itu suka nyetok makanannya tuh banyak sekali di kulkas. Kemudian anaknya masih minta makan keluar rumah, makan keluar ke restoran, masih ke mall, masih jajan, masih ini. Saya lebih begini, kenapa nggak ngabisin yang ada dulu di rumah? Kemarin waktu pandemi, saya ingin memunculkan mereka punya rasa empati juga. Jadi banyak orang susah makan. Jangan dikit-dikit mau pesan makanan lewat online, habisin dulu. Habisin dulu. Jadi yang saya kasih Abah fotonya waktu itu, kulkas itu benar-benar sampai kosong. Benar-benar sampai kosong. Misalnya cuma ada telur sama nasi putih aja, ya sudah. Oke, mama masakin nasi siram telur. Pokoknya nanti saya kasih ada, saya punya kalender 5 kolom masing-masing anggota keluarga. Biasanya itu isinya kalau
suami, Isna, sama tiga anak.
Kalau mereka ada acara, dulu itu fungsinya kalau mereka ada acara di sekolah yang orang tua harus hadir, itu kan biasanya ada surat orang tua. Saya kan tidak rajin untuk membuka itu, nggak rajin untuk buka WhatsApp grupnya parents dan lain-lain. Saya selalu menanamkan, kalau tidak dicatat di sini, mama nggak datang, jangan salahkan mama. Nah, itu kan juga bentuk mereka
harus
tanggung jawab sendiri. Itu. Terus masalah makanan tadi juga begitu, nggak belanja berlebihan. Adanya apa, saya kasih list menu yang mungkin dimasak dengan bahan yang tersisa. Oke, hari ini mau yang mana? hari ini mau yang mana, menu yang udah gitu aja. Lama-lama terbiasa mereka dan tidak terbiasa untuk jajan, tidak terbiasa untuk kalau pergi ke mall juga begitu. Bukan saya tidak ngajak belanja apa enggak, tapi dari awal mereka semua punya uang bulanan. Uang bulanan yang mereka harus bisa manage sendiri. Ma, mau ke mall ngapain? Mau beli ini? Oke, silakan beli sendiri. Uangnya sendiri.
Dari uangnya sendiri.
Ya, jadi untuk manage, untuk belajar tanggung jawab itu tadi loh. Ya, kan saya dari kecil juga begitu. Harus saya dulu waktu SD mau minta uang saku harus bikin proposal sama apa? Saya masih ingat SMP juga harus bikin proposal sama abah.
Saya ini terasa tua sekali karena anaknya Isna yang pertama ini tahun ini masuk SMA.
SMA.
Yang sebetulnya pengen masuk di SMA di Hangzhou.
Hangzhou.
Saya sama Isna, sama suaminya Isna.
Sudah cari sama sekolah.
Ica, cucu saya itu sudah ke Hangzhou, sudah cari-cari sekolah di sana.
Sudah dapat.
Dan anaknya senang sekali sekolah di Hangzhou.
Sudah dapat apartemen.
Jadi kalau ibunya SMA di Amerika, ini anaknya SMA-nya di Hangzhou.
Salahnya siapa?
Dan ternyata ada COVID-19, jadi ya sekarang SMA-nya di
SMA 15
Surabaya.
Ya. Ya. Dan sekarang anaknya tekun di basket.
Oh. Oke. Okay. Udah ya. Udah. Ya.